Diyar Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gadirli dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 24-nji awgusty hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozorly täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Belarus 23-nji awgusta Aleksandr Lukashenkanyň jedelli gaýtadan saýlanmagyna garşy has köp protestleriň geçirilmegine taýýarlanýar. Mundan bir gün öň Lukashenka ýurdun serhedinde günwatar güýçleriniň köpeljek töwaradaky öňe sürmelerini arasynda Belarusyň ýaraly güýçlerini ýokary hüşgärlik derejesine getirdi. 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolan Lukashenka 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawynda ýeňiji diýilip ýylan edilen bäri müňlerçe adam Belarusyň köçelerine çykýar. Bu protestlerde 7 mingden gowrak adam tutsak edildi we ýüzlerçe adam polisiýa tarapyndan urulyp ýenjildi. Şuňky ýörüşiň öňü seýrasynda polisiýa Minska barýan ýollarda barlyklary geçirýän mahaly polisiýa we goşun işgärleriniň şäheri eltilýändi görüldi. Opozisiýa kandidaty Svetlana Tihanovskaya 22-nji awgusta eden çykyşynda belaruslularyň öz hukuklary üçin göreşmeldigini we Lukashenkanyň ýurdun harwy howpasynda da baradaky öňe sürmelerini üns bermeli däldigini aýtdy. Onuň bu çykyşy Lukashenkanyň Polşadaky we Litwadaky NATO goşunlarynyň Belarusyň serhedini golaýynda çynlakaý harekete geçýändigini ýene öňe süren mahalyna gabat geldi. NATO bu aýplamalaryň esassyzdygyny aýtdy. Eýran urulyp ýykylan Ukraina ýolagçy uçarynyň gara gutularynda geçirilen derňe oňa 25 sekund ara kesme bilen iki raketanyň atylandygyny we birinji darwadan soň uçardakylaryň henit hem diridigini görkezýär diýär. Eýranyň Raýat aviasiýa guramasynyň ýolbaşçysynyň 23-nji awgusta ýylan eden bu beýanaty ekipajyň kabinasyndaky ses we maglumat ýazgylarynyň mazmuny baradaky ilkinji resmi hasabatdyr. Bu maglumatlar öwrenmek üçin iýul aýynda Fransa iýerilipdi. Eýran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky dartgynlyk döwründe ýanwar aýynda Tehran Ukrainanyň howa ýollary kampaniýasyna degişli uçary tötenliň urup ýere gaçyrandygyny aýtdy. Uçurdaky 176 adamyň hemmesi öldi. İlkinji raketa uçary gelip degenden 19 sekund geçen soň kokpitiň içindäki pilotlaryň sesleri ýolagçylaryň diridigini görkezýär. 25 sekunddan soň ikinji raketa uçary degdi diýip Eýranyň döwlet telewizionyasy Tourach Dehgani Zanganehiň sözlerini citirledi. İslam revolýusiýasynyň gorawçylary korpusynyň howa goranyş güýçleri Ukrainanyň halkara howa ýollarynyň uçuryny 8-nji ýanwarda Tehran aeroportundan asmana galyp Kiýewe tarap uralanda urup ýykdy. Eýran bu hadisanyň goşudyrna içinde weýrançylykly ýalňyşlyk bolandygyny aýtdy. Aleksey Navalnyň saglyk bejergisini alýan Berlin hassahanasy 22-nji awgusta Lukmanlaryň Rus oppozisiýa syýasatçysynda giň gerimli anyklaýyş synaglaryny geçirip başlandygyny ma'lum etdi. Ketelhana synaglaryň wagt talap edýändigini aýdyp, köpçülige ýaýradan tweetinde synaglar tamamlanandan we maşgala bilen maslahatlaşylandan soň Lukmanlaryň ketel we görülmeli bejeriş çäreleri barada kommentary berjekdigini hem bellidi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Rus prezidenti Vladimir Putin'in yiti siyasi tanqiyatçısının koma düşmeğinin yanı huşsuz halda yatmağının sebebini anıqlamağın mühümdüğünü aytdı. Navalny zəhərlenme gümanı aslında becerge alyan Sibirin Omsk şəhərindəki ketelxanadan tiz kömök uçor vilen Berlin'e getirildi. Navalny üçün hususu uçor iyi veren Nemis cemiyetçilik uramasının başlığı Jaka Bizilc, Nesağın yağdayının uçuş vaqtında ve gelende durnuklu bolonduğunu aytdı. Navalny'nin maşalatı ve yaranları onu qıssağlı beceri üçin Germaniýa geçirmek tahallasyny etdiler. Ýöne näsagy bejerýän Rus lukmanlary onuň ýerinden gozulyp bilinmejekdigini, ýagdaýynyň ören agyrdygyny aýdyp, Kreml tanqyçysynyň Omskdaky ketelhanadan çykmagyna bir näçe sagatlap ýol bermediler. 23-nji awgusta Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýa goşunlary Irak'ın Taci harby bazasyndan çykyp, Bagdadyň kontrollugyny Irak'ın howpsuzlyk güýçlerine tapşyrdy. Bagdadyň 20 kilometr demirgazygynda ýerleşýän bu baza soňky aýlarda Eýran tarapyndan goldanylýan söwüşçiler tarapyndan raketa hüjümleri amala aşyrylypdy. Şol hüjümlerde ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky goşunlar nyşana alınypdy. Koalisiýanyň harby işgärleriniň geçirilmegi Irak hökümeti bilen utoşdurulan uzak möhletli planın bir bölüdür deyilip, koalisiýanyň beýanatynda Taji lagerinde 2000-e çenli koalisiýa agdasynyň bolundygy, olaryň aglabasynyň şu tomuz gidendigi hem bellenilýär.